Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
E diceva, tu cominci a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile. E alla fine ti scoprirai a fare l'impossibile. È quello che abbiamo fatto noi. Grazie a tutti. Buona serata, a domani.
Itálie si v předčasných volbách vybrala novou vládu. Zemi povede nejpravicovější kabinet od konce druhé světové války. Do premiérského křesla má poprvé v historii země namířeno žena, Giorgia Meloniová. Její krajně pravicové hnutí Bratři Itálie získalo společně s dalšími dvěma stranami pravicové koalice nejvíc hlasů a s nejvyšší pravděpodobností bude sestavovat vládu. Čím si blok pravicových stran u voličů získal přízeň? Kam Itálii povede? A jak zásadní zprávou je italský příklon k extrémní pravici pro zbytek Evropy? Je úterý 27. září. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin, zaměřující se na Evropskou unii a Itálii. Ahoj Ondřej.
Ahoj, díky za pozvání.
Ondro, ty se, jak řečeno, dlouhodobě zabýváš Evropskou unii a také Itálií. Volby v Itálii sledovala celá Evropská unie poměrně nervózně, mimo jiné i proto, že se odehrávaly v citlivé době. Evropa řeší krizi, je tváří v tvář rostoucím cenám plynu, za humny je konflikt na Ukrajině. To všechno se samozřejmě promítá do všech kroků, které Evropská unie dělá. Jak důležitou zprávou je v tom kontextu ten výsledek, který italské předčasné parlamentní volby mají?
Kdybychom se na to podívali jenom vlastně věcně bez znalosti kontextu, tak samozřejmě titulky typu, že téměř na den 100 let po nástupu Benita Mussoliniho k moci v Itálii bude opět u moci krajní pravice, no tak to zní znepokojivě, řekněme. Ovšem, když známe italskou realitu, víme, jak ty strany, které se dostávají k moci teď v Římě, fungovaly v minulých letech a v minulých desítkách let, tak ta tvrzení, že fašisté opět se chopí moci nebo neofašisté povládnou v Itálii, to jsou tvrzení přehnaná. Tvrdit, že v Itálii je teď v ohrožení demokracie, není to určitě pravda, není to tak. Co to bude znamenat pro Evropskou unii, uvidíme. Každopádně dosavadní italská vláda, vzhledem k tomu, kdo ji vedl, Mario Draghi, tak co se týče italské pozice vůči konfliktu na Ukrajině, zaujala až nezvyklou, řekněme, pozici. Teď se to vychýlí někam zpátky, kde jsme byli zvyklí, protože Itálie tradičně desítky let má dobré vstřícné vztahy k Rusku. Prostě není to země ležící ve střední nebo východní Evropě. Určitě nová vláda bude skeptičtější k Ukrajině, ale tvrdit, že teď Itálie bude chtít zrušit sankce nebo přestat podporovat Ukrajinu, to je taky přehnané.
Italská krajní pravice slaví. Podle průzkumu totiž zvítězila v tamních parlamentních volbách.
Lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani. Lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo.
Aliance pravicových stran získala asi 44% hlasů. Druhý je středolevicový blok v čele s demokratickou stranou. Ten získal 26%.
Nejsilnější stranou budou Bratři Itálie, strana s fašistickými kořeny, kterou vede Giorgia Meloniová.
Pokud nás vyzvou k sestavení vlády, tak to uděláme pro všechny Italy, pro všechny. A také bych chtěla poděkovat partnerům. Chtěla bych poděkovat Matteovi Salvinimu nebo Silviovi Berlusconimu, stranám Liga a Vzhůru Itálie.
Hlasování přineslo taky porážku tradičních italských stran, hlavně levice, italské demokratické strany. Její vedení přiznalo tu porážku a chce být největší opoziční silou.
Vítězství můžeme připsat pravici, kterou převzala Giorgia Meloniová. Je to smutná noc pro naši zemi. Vítězství pravice není pozitivní výsledek. Budeme však hlavní opozicí v parlamentu a druhou nejsilnější politickou silou.
Volby provázela rekordně nízká volební účast. Hlasování se zúčastnilo jen 64% voličů, tedy o 9% bodů méně než před 4 lety.
Dá se možná jenom sumarizovat nějak krátce, jak velký obrat tahle potenciální nová vláda, která se může chopit moci, bude znamenat?
Ono to bude docela velký obrat, ale bude to obrat od něčeho, co nebylo zvykem. Jak jsem řekl, Mario Draghi stál na čele vlády Národní jednoty. On vzhledem k tomu, že to je bývalý guvernér Evropské centrální banky, tak dokonce přímo je spoluautorem těch západních sankcí na Rusko, to zmražení ruských devizových rezerv v západních bankách, to přímo on psal, když to řeknu přehnaně, vzhledem k té obrovské expertíze, kterou on má. Prostě Itálie tady zaujala čelné místo v rámci západní koalice podporující Ukrajinu, ale to není něco, co by odpovídalo náladám obyvatelstva italského. Italští občané jsou určitě, nechci říct proruští, ale určitě méně protiruští, než jak se chovala ta dosavadní vláda. Takže teď určitě v Římě nastane obrat, ale jak jsem řekl, bude to spíš návrat k normálu, v uvozovkách normálu. Tím nemyslím, že to je něco pozitivního, ale bude to něco, co asi více odpovídá náladám italské společnosti. Prostě, když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, no tak Italové určitě odsuzují ruskou agresi méně než třeba Poláci, ale to je logické, jako chtít něco jiného by asi bylo nerealistické.
Vůbec první premiérkou Itálie se tedy teď může stát šéfka strany Bratři Itálie, Giorgia Meloniová. Ondřej, co to je za političku a jak vystoupila do té pozice, kdy se tedy může stát vůbec první ženou v čele Itálie?
Vlastně proč se ta strana jmenuje Bratři Itálie, že to zní trošku komicky, je to proto, že to jsou začínající slova italské hymny, něco jako kdyby strana v Česku se jmenovala Kde domov můj, tak to je stejný princip. Co je to za političku? Je to politička, která ve svých 15 letech vstoupila do strany, která se tehdy jmenovala Movimento Sociale Italiano, tedy italské sociální hnutí, strana založená bezprostředně po druhé světové válce, můžeme říct spolupracovníky Benita Mussoliniho, fašisty. Nepochybně prostě neofašistická strana, jak se tomu tehdy říkalo, a kdyby se někdo zeptal, jestli Giorgia Meloniová v té době byla fašistkou, jasně, byla fašistka, chválila Mussoliniho, mluvila o něm jako o největším státníkovi, kterého Itálie měla ve 20. století. Tam není co řešit.
Moi je crois que Mussolini c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie.
To se bavíme o době, kdy bylo 15, dokonce takhle za mladá v sobě objevila tyhle sklony, to je polovina 90. let. Ta strana, když má něco v Itálii ve znaku plamen, tak to navazuje na fašismus. Movimento Sociale Italiano mělo ve znaku plamen, Bratři Itálie dodnes mají ve znaku plamen. Hlásí se prostě k tomuhle neofašistickému dědictví, můžeme říct, ale mluvit dneska o téhle straně jako o fašistické je prostě nálepka nepochopení. Vychází to z toho, že fašismus je v Itálii vnímán mnohem jinak než třeba nacismus v Německu. Když turisté přijedou do Itálie, tak možná si Češi všimli, v obchodech si můžou koupit placky s Benitem Mussolinim, hrnky s Mussolinim, ručníky. Je to komické, když vlastně emigranti z Afriky na italských plážích prodávají ručníky nebo osušky s portrétem Mussoliniho, toho Mussoliniho, který vedl genocidní politiku v dnešní Etiopii proti předkům těch lidí, kteří dnes prodávají ručníky z jeho portréty. Římský pozdrav neboli vztyčená pravice v Itálii není nelegální, na rozdíl od Německa. Prostě tyhle krajně pravicové proudy jsou desítky let součástí italské politiky. Bratři Itálie přímo navazují na tuhletu stranu italské sociální hnutí, která, když se přestala jmenovat italské sociální hnutí v polovině 90. let, tak se jmenovala Národní aliance a byla součástí všech Berlusconiho vlád. Prostě teď nepřichází z ničeho nic v Itálii k moci někdo, jako kdyby SPD v Česku. I když SPD vedená politickým biznismenem, který nevěří ničemu z toho, co říká. Tihle lidi jako mají nějakou ideologii, takže takhle bych to nesrovnával, ale chci tím říct, že to není, že najednou se krajní pravice dostává v Itálii k moci. Když si vezmeme období let 1994 až 2011, většinu téhle doby vládl v Itálii Berlusconi, tak tihleti lidé byli součástí jeho vlád úplně pokaždé. Sama Giorgia Meloniová byla 3 roky ministryní. Takže teď se dostávají k moci lidé, kteří můžeme říct, mají kořeny v tom neofašistickém hnutí, ale mezi tím se z nich stali, řekněme, takový národní konzervativci, vyhraněně konzervativní politici, kteří samozřejmě hlásají hodnoty jako tradiční rodina, byť Giorgia Meloniová žije na hromádce a má manželské dítě, ale proklamace a realita samozřejmě to se někdy liší, takže tradiční hodnoty, odpor vůči třeba zvyšování práv homosexuálních párů a podobně, takový jako velmi silný důraz na vlastenectví, odpor k emigraci, ale nazvat to fašismem určitě ne.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen 3 způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
To jsem se tě chtěla ptát, a když teď už víme, co Giorgii Meloniovou formovalo, jakým způsobem ona vidí budoucnost Itálie, čím vlastně voliče oslovila a co má v plánu?
Abych tady mohl se bavit o jejich detailních návrzích, ale kdybych měl začít, tak řeknu, oslovila je tím, že prostě už dlouho nebyla u moci. Když se podíváme na vývoj Itálie za poslední desítky let, skoro 30 let italská ekonomika stagnuje. Italům se reálně daří úplně stejně jako před 30 lety. Představme si, jak by Češi volili, jaká nálada by panovala v téhle zemi, kdyby se naše životní úroveň 30 let nezvyšovala. To je realita italského života. Ta země stagnuje hospodářsky. No a Giorgia Meloniová a její spolustraníci naposledy byli u moci v roce 2011. To znamená, Italové od té doby vyzkoušeli všechno možné a teď prostě dávají šanci něčemu novému. Ona je neokoukaná. Byť, jak jsem řekl, byla za mlada ministryní v Berlusconiho vládě, tehdy byla nejmladší ministryně, jakou kdy Itálie ve svých dějinách měla, ale teď prostě dávají Italové šanci novým tvářím, jako když třeba Češi si zvolili Andreje Babiše, někoho nového, kdo za sebou neměl nějakou politickou kariéru na nejvyšších postech. Takže to je ten hlavní důvod. A kdybych se měl bavit o tom, co ona hlásá, tak je to to, co je teď populární na západě i u nás, nízké daně a přitom vysoké státní výdaje. Ono časem to asi narazí jako nekompatibilní, ale uvidíme.
All'Europa ci dà una mano a trattare con i governi del Nord Africa, segnatamente prevalentemente la Libia.
Velmi jako tvrdý postoj k imigraci.
In Italia non si entra illegalmente. In Italia si entra legalmente.
Kdysi, když byla ještě hluboko v opozici, Meloniová tak hlásala, že udělá námořní blokádu ve Středomoří Libie, že válečné lodě budou potápět ty bárky s uprchlíky. To se samozřejmě nestane, stejně tak jako Donald Trump nepostavil zeď na hranici s Mexikem. Realita vládnutí bývá jiná, ale jako velmi, řekněme, razantní odpor vůči imigraci. Kdysi chtěla vystoupit z eurozóny, to samozřejmě dávno neplatí, dnes je její přístup k Evropské unii mnohem vstřícnější než dřív. Zajímavé je, a to Ukrajině pravicových stran nebývá úplně zvykem, že ona jako je velmi silně protiruská v tom současném ukrajinsko-ruském konfliktu, je jednoznačně na straně Ukrajiny, na rozdíl od Matea Salviniho, svého koaličního partnera budoucího, tedy šéfa strany Liga. Na druhou stranu Meloniová mluví takhle, ale podíváme-li se na její stranu, tak tam najdeme taky silně pro ruské proudy. Takže je to prostě taková koláž vyhraněných konzervativců v těch programových tezích, které visí na webu Giorgie Meloniové, každý si je může přečíst, se dokonce hlásá odpor k osvícenství jakožto etapě, která povýšila rozum proti tradici, takové ultrakonzervativní představy, řekněme, o fungování společnosti, samozřejmě odpor proti potratům. Mám dojem, že ta politika budoucí vlády se bude vyčerpávat v něčem, co tady nazýváme termínem kulturní války, spíš než v nějakých reálných krocích.
Ty jsi zmiňoval ten vztah s Ruskem a koaliční partnery. Jedním z nich bude také 85-letý Silvio Berlusconi, který je také v té koalici pravicových stran, která se dostává tímto tedy zřejmě k moci. Berlusconi je sám ale dlouholetým přítelem Vladimira Putina a teď na konci minulého týdne prohlásil, že Putin byl k invazi na Ukrajinu dotlačen a že se vlastně jenom snaží dosadit do Kyjeva rozumné lidi.
Sostituire con un governo di persone per bene il governo di Zelensky.
Sklidil za to velmi tvrdou kritiku ještě před těmi volbami. Nakolik tenhle ten typ prohlášení může ale naznačovat přeci jen směr, kterým by se nakonec mohla vydat vláda, protože Berlusconi, ač bude menšinovější partner, tak stále jistě nějaké slovo v té koalici mít bude.
Silvio Berlusconi je prostě pořád ten samý Silvio Berlusconi. To je něco jako Andrej Babiš, to je politický podnikatel, nevěří ničemu. Nemá žádnou ideologii, to znamená, on říká to, co v tu chvíli si myslí, že mu přinese hlasy. Dlouhodobě mluvil, když byl u moci, o liberalismu, efektivnější stát, nízké daně, v praxi nic z toho nedělal. Co to bude znamenat pro přístup k Rusku? Forza Italia, tedy strana, kterou vede Berlusconi, o sobě sama mluví jako o garantovi toho, že Itálie bude nadále konstruktivním členem Evropské unie a NATO právě v té krajině pravicové koalici. A přitom Berlusconi říká, co ty si sama řekla. Jako...
Takže zásadní rozpor vlastně uvnitř toho vzkazu, který samotná ta strana vysílá.
O to je populismus. Ty výroky nemůžeme brát doslova. Bude to tak, s největší pravděpodobností, že se nic nezmění. Na té dosavadní italské politice nová italská vláda určitě nebude hlásat nutnost zrušit sankce proti Rusku, i když samozřejmě bude mluvit o tom, že poškozují Evropu víc než Rusko. Něco jako říká Viktor Orbán, je to lež samozřejmě, ale to nevadí. To je politika. Ale pokud by se měly zavádět nějaké další sankce na Rusko, tak bude souhlasit třeba jenom s kosmetickými sankcemi, nikoli s nějakými substantivními. K tomu ale dvě poznámky. Za prvé v tom nebude sama, za druhé nějaké další tvrdé sankce už ani zavést nejdou. Ten repertoár je vyčerpán toho, co reálně Západ nového může proti Rusku zavést. Takže ten odpor vůči takzvanému Bruselu nebo vůči tomu, že podporujeme Ukrajince víc než naše lidi, rétorika, kterou známe dobře i z Česka, bude na vlně řečí, řekl bych. Určitě Itálie nebude bourat jednotu Západu.
A Ondřej, jak Italové vnímají skutečnost, když už jsme u osobnosti Silvia Berlusconiho, že se může ocitnout zpět ve vládě člověk, který byl pravomocně odsouzen za daňové úniky, dokonce nastoupil trest?
Část italské společnosti, která ho volí, ho prostě bere jako oběť spiknutí tradičních politiků a tradičních elit. Opět něco, co známe i z českého pohledu. Bere ho jako někoho, kdo si dovolil vystoupit proti systému a establishmentu a establishment se mu mstí, byť Berlusconi je desítky let součástí tohohle establishmentu. Racionální argumenty, když se snažíme hledat v politice, tak to je často chybná cesta.
Jak silnou korekci pro tyhle všechny směry nebo politické záměry, které si zmiňoval, můžou představovat ty další síly, které v obou komorách parlamentu zasednou?
Ta nová koalice bude mít pohodlnou většinu. Opozice vlastně doplatila na to, že se nespojila. My se tady bavíme vlastně o pravicové koalici, která se ujme moci, která se dominantně skládá ze tří stran, protože italský volební systém nahrává koalicím. Třetina křesel v parlamentu se volí v jednomandátových obvodech, něco jako u nás volby do senátu, ale jako kdyby bylo jenom jedno kolo, takže to strašně nahrává koalici a středolevicová část spektra se nebyla schopná na žádné koalici domluvit, takže její vliv bude, řekl bych, zanedbatelný. Mnohem větším problémem pro tu novou vládu než opozice bude nejednota uvnitř té koalice. Giorgia Meloniová a Matteo Salvini jsou vlastně formálně nejbližší spolupracovníci nebo partneři, ale fakticky za to jsou to taky ti největší konkurenti, takže dají se velmi brzo čekat značné spory uvnitř té vládní koalice, protože bratři Itálie a Liga soupeří o úplně stejný elektorát. Prostě jako kdybychom my tady měli dvě strany, které se jmenou SPD a soupeřili o stejnou část spektra, tak logicky budou proti sobě v konkurenci.
No, strana Bratři Itálie byla dlouho spíš juniorním partnerem v té středopravicové koalici. Jak se povedlo tu stranu vytáhnout do pozice toho lídra?
Je to tak, ta strana vznikla před zhruba 10 lety, se oddělila od toho velkého pravicového bloku, protože se jí zdal moc umírněný, málo radikální, to byl tehdy kontext doby, kdy Itálie byla vlastně na pokraji bankrotu, kam ji přivedli titíž lidé, kteří se dnes vrací k moci. A podobně jako dnes, kdy vládl Mario Draghi, tak tehdy měla Itálie úřednického premiéra, který dělal reformy a v odporu vůči nim, že Berlusconi pro ně hlasoval, tak v odporu vůči tomu vznikla strana Bratři Itálie, ale přímo navazující na ty předchozí neofašistické proudy. No a dlouho byla jako marginální součástí té pravicové koalice. V minulých volbách získala něco málo přes 4% hlasů. Co jí pomohlo? Řekl bych dvě věci. Za prvé, v době velmi hluboké covidové krize v Itálii vznikla ta vláda národní jednoty pod vedením Maria Draghiho, kam vstoupily úplně všechny relevantní politické strany s výjimkou právě Bratrů Itálie. Přestože Draghi byl nejpopulárnějším italským politikem, tak o to, kdo bude následovat Draghiho, soupeřila řada kohoutů, ale nespokojení voliči v opozici měli možnost hlasovat vlastně jenom pro jednu stranu, protože jenom jedna byla v opozici, Giorgia Meloniová, Bratři Itálie. Takže takticky velmi chytrý tah. Salvini například do té vlády vstoupil, Draghiho, Meloniová ne, takže slízla ten sice relativně malý, ale podstatný podíl voličů, kteří nesouhlasili s Draghim. No a za druhé, Matteo Salvini vlastně sám sebe politicky pohřbil. To je jako spektakulární pád, to, co on předvedl. On ještě, si dobře počítám, 3 roky zpátky měl podporu téměř 40% voličů. V evropských volbách v roce 2019 dostal vysoko přes 30% a najednou nemá ani 10%. On v době covidu vlastně neustále měnil názory a uvědomme si, že na začátku Itálie byla nejvíc zasažená pandemií v Evropě. A on v té době říkal roušky, zachovávání vzdálenosti nemá smysl, je to chřipka. Pak zase tvrdý lockdown, všichni doma, zase je to chřipka. Pak zase tvrdý lockdown. No, prostě ztratil kredibilitu u voličů svými naprosto zmatenými kroky a tahle část politického spektra teď volí Meloniovou, nikoli Salviniho.
Ty jsi, Ondro, zmiňoval, že do jisté míry tohle všechno je výsledkem nějakého dlouhodobého procesu v italské společnosti, v italské politice. Nicméně i přesto, že to jsou věci, které jsou známé v tom italském kontextu, jak zásadní důsledky může teď tahle změna kurzu pro Itálii mít?
Jak jsem řekl, podle mě nehrozí v Itálii nic jako oslabování demokratických institucí. Itálie nepůjde cestou, kterou vede Orbán Maďarsko nebo Kaczyński Polsko. To si určitě nemyslím, prostě tady se dostává k moci proud, který funguje v italské politice dlouhodobě a nevybočoval z fungování demokratické politiky. Mnohem větší důsledky to může mít v tom směru, že jak jsem tady o tom mluvil, Itálie 30 let stagnuje. My tady slýcháváme o tom, jak si Italové žijí nad poměry a rozhazují a proto mají ty vysoké dluhy a kvůli tomu to je, tak prosím pěkně, když někdo řekne tohle, tak ho okamžitě přestaňte poslouchat, protože ukazuje, že neví nic o tom, jaká italská realita. Itálie až do pandemie měla největší rozpočtové přebytky na světě. Dlouhodobě v průměru za 20 let, když si vezmeme primární bilanci rozpočtovou. Prostě Itálie hospodaří zodpovědně, neskonale zodpovědněji než Česko, ale neroste. To je ten problém italské ekonomiky. Proč neroste? Ne kvůli tomu, že by rozhazovala, ale protože má dlouhodobé problémy, co se týče soudnictví, státní správy, prostředí pro podnikatele, školství, to všechno odrazuje investory. Když se podíváme na podílu investic na italském HDP, tak je nejnižší v EU po Rumunsku. Tyhle ty věci se snažil řešit Draghi jako premiér vlády národní jednoty. Řadu reform ta vláda přijala, ale řada zbývá dokončit a nic nás neopravňuje k naději, že tahle vládní koalice to udělá, protože zase to jsou ty strany, které způsobily tuhle situaci. Právě tyhle ty strany byly u moci většinu doby, kdy ty italské problémy vznikly. Malý příklad, zkuste v Itálii taxikem, kolik zaplatíte, jak dlouho vám bude trvat, než nějaký přijede. To jsou ty takzvané, jak se tomu v angličtině říká, vested interests, ty skupinové zájmy a tyhle strany brání ty skupinové zájmy. To nejsou strany, které by chtěly vpustit větší konkurenci do nějakých uzavřených sektorů a podobně. Jenomže pokud to neudělají, no tak Itálie neporoste a dluh ve výši 150% HDP je udržitelný, jenom když se bude zvyšovat to HDP, to pak logicky, samozřejmě matematicky snižuje poměr dluhu k HDP. Nemyslím si, že tyhle strany něco s tou italskou stagnací udělají a to nenastane za rok, za dva, ale dlouhodobě to může mít jako velmi těžké důsledky.
Georgia Meloniová už si vyslechla gratulace od řady zahraničních politiků. Poblahopřáli například polský premiér Mateusz Morawiecki.
Meloniové k těm volebním úspěchům už popřáli taky další nacionalistické strany, respektive jejich lídři, jejich vedení v Evropě. Mám na mysli maďarského premiéra Viktora Orbána, bývalého francouzského prezidentského kandidáta Erika Zemura, taky stranu Národní sdružení Marine Le Penové a další, jako třeba slovinský premiér Janez Janča.
Straně Bratři Itálie a Giorgia Meloniové pogratuloval i český předseda vlády Petr Fiala. Na Twitteru uvedl, že se těší na budoucí spolupráci na evropské úrovni. ODS je v europarlamentu součástí frakce Evropští konzervativci a reformisté, stejně jako právě strana Meloniové, Bratři Itálie.
Ty se zabýváš hodně perspektivou Bruselu, působil si tam jako zpravodaj, tak když se na to díváš očima bruselských institucí, ale právě možná i investorů a tak dále, nepodlamuje tohle všechno dál důvěryhodnost Itálie tak, že by mohla vlastně působit jako spolehlivý partner v Evropské unii?
Určitě podlamuje. Jo. Prostě Mario Draghi jako premiér výrazně zvýšil kredibilitu Itálie a její váhu a vliv v Evropě, o to teď Itálie přichází, to je samozřejmé. To jsou nějaké neměřitelné, ale důsledky, měřitelné důsledky můžou nastat na trzích. Když se podíváme do programu té koalice, tak tam je razantní snížení daní a výrazné zvýšení třeba důchodů a dalších státních výdajů. Kdybychom se měli vsadit, tak bych se vsadil spíš, že ten program nesplní ta vláda, protože kdyby ho splnila, tak to asi bude znamenat výrazné znepokojení na trzích a útok na italské státní dluhopisy, jako jsme ho viděli v roce 2011, kdy se Itálie dostala na pokraj bankrotu a tihle lidé, kteří se teď vrací, tehdy museli podat demisi, že oni vládli a vznikla ta technokratická vláda Mária Montiho. Takže to je to hlavní znepokojení, které asi teď panuje. Co tahle vláda provede s italskou ekonomikou?
Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin, zaměřující se na Evropskou unii a Itálii. Ondřej, děkujeme.
Já děkuju.
To je z úterního vydání podcastu 5.59 vše. Kdykoliv se za námi vraťte na Seznam zprávy, najdete tam všechny naše epizody, jsou vám k dispozici samozřejmě i v podcastových aplikacích a na platformě podcasty.cz. Psát nám můžete na adresu zaminutu6@cz.cz. Najdete nás i na stejnojmenných účtech na sítích Instagram a Twitter. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.